Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ200ខែមករាឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស26នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមផ្ដល់ជំនួយជំរុញឲ្យប្រទេសនានាយកជនភៀសខ្លួនសេរីបាតកម្មបានបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាយកធានាដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍បឹងកក់ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងត្រូវដោះលែងតាមការសម្របសម្រួលនយោបាយ
ម៉ាក់ម៉ាក់នេះប្រព័ន្ធខ្ញុំនឹងចាប់គុំនៅស្ងប់អីសល់សម្រាប់ប្រធានសំរងជាជួយចាប់សកខ្សែលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដោះចាប់ខ្សែអយ
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុភាចារបរោះនៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិដកការចោទប្រកាន់ពីលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកមេងហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាកបាតក្រហមនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏21នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីភ្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយបានបក់បោកនៅលើកោះនោះលោកវិនដូលីនប៉ាំងអគ្គលេខាធិការកាកបាតក្រហមហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែរបានស្លាប់នៅកោះសាម៉ាខាងកើតដែលនៅទីនេះភ្យុះសង្ឃរាហាគូពីតបានបក់បោកនៅលើដីគោកអស់រយៈពេលមួយយប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋធានីម៉ាណិលប្រឈមការមកដល់នៅអ្វីដែលលើនេះជាភ្យុះតំបន់ត្រូពិចនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅពេលដែលភ្យុះសង្ឃរានេះបន្តធ្វើចលនាយឺតៗកាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនសាលារៀនបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នហើយផ្សារភិហ៊ុនបានបិទបុគ្គលិកការិយាល័យនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានត្រូវប្រាប់ឲ្យថត់នៅផ្ទះហើយជាងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មរាប់សិបបានត្រូវលុបចោលជួសសង្គ្រាមបានចុះខ្សោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបក់បោកនៅលើដីគោកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្វើឲ្យរបើកដំបូលអគារធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកយ៉ាងហោចណាស់ក៏3អ្នកដែរបានស្លាប់ពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះហាគូពីតដែលបានធ្វើចលនាទៅកាន់ទិសពាយ័ព្យក្នុងល្បឿន10គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអាចចំណាយពេលប្រហែល3ថ្ងៃដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមមួយដែលមានអង្គការជំនួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សចំនួន30កំពុងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី 180,000 នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីពិភាក្សាពីការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីដែលឥឡូវនេះមានចំនួនជាង3,200,000នាក់មុនពេលជំនួបនោះក្រុមផ្ដល់ជំនួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសនានាគួរតែទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 5% កើនឡើងពី 2% នៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីជួយមិនត្រឹមតែជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិខាងរបស់សេរីបានប្រឈមបញ្ហាដ៏លំបាកដែលបំពេញតម្រូវ ការដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក្រុមអង្គការនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការជួយសង្គ្រោះអ៊ីស្លាមអូស្វាមនិងអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារអង្គការទាំងនោះកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកពីតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនធ្វើការពាក់ព័ន្ធកិច្ចខំប្រឹងប្រែងតាំងទីលំនៅហើយនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីផ្ដល់អធិភាពដោយទទួលយកស្ត្រីកូនក្មេងហើយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលប្រឈមការគំរាមដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេបាតកម្មបានបន្តធ្វើការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យដែលខកខានមិនបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសពីការសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធបាតកម្មរាប់រយនាក់បានដើរចេញពីព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោហើយបានដើរតាមផ្លូវនានាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ហើយជួនកាលប៉ូលីសស្បែកសបានធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានបិទផ្លូវ Highway មួយផ្នែកបានធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់ចរាចរណ៍ទៅកាន់ការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Miami Beach ក៏តវ៉ាប្រឆាំងក៏បានបន្តធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង New York, Philadelphia ហើយនៅទីក្រុង Seattle, រដ្ឋ Washington ផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់ Williamនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសេតវិមានព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលអនាគតត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអំពីការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីជំនួបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមនឹងធ្វើសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅសន្និសីទស្តីពីសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រមាញ់អំពើពុករលួយរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវគេរំពឹងនឹងថ្លែងពីការជួញដូរភ្លុកដំរីកុយរមាសហើយនឹងបំណែកសត្វផ្សេងៗទៀតខុសច្បាប់ដែលជាប្រភេទនៃអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះហើយអ្នកដែលធ្វើមិនអើពើឬចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញរបស់ខុសច្បាប់នោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃជួរភ្នំហេមពៀនដែលមានចន្លោះឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសើរកងទ័ពដែលកំពុងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានប្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងសាំបានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឥឡូវនេះលោកអ្នកត្រូវទៅបោះឆ្នោតដើម្បីការពារការលះបង់របស់លោកអ្នកលោកម៉ូឌីក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមជាបន្តបន្ទាប់ការពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់មនុស្ស21នាក់ដែលរួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខ11នាក់ផងប្រទេសកាណាដាបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស៊ីបពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខគ្មានការពន្យល់ល្អិតល្អន់ចំពោះការបិទស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើប្រព័ន្ធ website បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេវាកម្មកុងស៊ុលអាចមានកម្រិតបណ្ដាមកពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៅតែបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការបិទទ្វារនៅថ្ងៃទី2ពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដឬនៅពេលណាស្ថានទូតនោះនឹងបើកទ្វារឡើងវិញទេរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលពោពេញដោយមនុស្សបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅភ្នំនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលបានរំមៀលពីទីជម្រាលចម្ងាយ600ម៉ែត្រដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់ហើយនិង50នាក់ទៀតរងរបួសពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញសាកសពមនុស្ស14នាក់ចេញពីរថយន្តនោះខណៈនោះដែរមនុស្ស3នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមានមនុស្ស67នាក់បានស្ថិតនៅលើរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលមានកៅអីជិះតែ38ប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នករងរបួសទាំងអស់បានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយធានាដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍បឹងកក់ ថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងត្រូវដោះលែងតាមការសម្របសម្រួលនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុភាចារបរោះនៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិដកការចោទប្រកាន់ពីលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកមេងហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយធានាដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសហគមន៍បឹងកក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារថាពួកគេនឹងអាចត្រូវដោះលែងតាមការសម្របសម្រួលនយោបាយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារនៃសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនបានស្វែងរកជំនួយពីលោកដើម្បីឲ្យលោកពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើបញ្ហានេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រមុខដឹកនាំគណៈបច្ចន្ទោះធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហៅការដោះលែងអ្នកនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំនៃគុកព្រៃសរថាគឺជាតេស្តមួយសម្រាប់ការរួបរួមជាតិនិងសម្រាប់ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះមុខកូននិងប្តីរបស់អ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីដែលជាស្ត្រីតវ៉ារឿងដីធ្លីនៃសហគមន៍បឹងកក់ចំណាស់75ឆ្នាំដល់សកម្មមួយរូបនិងនៅចំពោះមុខតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡានឹងថ្មគូលសរុបប្រមាណជា10នាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងនេះជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សជំទាស់លើកការជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការទៀមទារបស់ពួកគេឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងដោះលែងស្ត្រីតវ៉ាដោយចំណាស់ជាងគេខាងលើដោយសារមូលហេតុវ័យចំណាស់និងដោយសារកត្តាត្រូវរៀបមង្គលការកូនស្រីរបស់ខ្លួននៅចុងខែនេះលោកសំរងស៊ីបាននិយាយធានាទៅដល់ពួកគេថាលោកបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកមីសវណ្ណារាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្ននិងសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នហើយការដោះលែងពួកគេនឹងសម្រួលទៅដល់ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមដតីទៀតលោកមីសវណ្ណារាដែលប្តឹងសាទុកតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនសំថិតនៅក្រៅឃុំហើយការបើកសវនាការលើបណ្តឹងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះបើយោងទៅតាមលោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីរបស់លោកមីសវណ្ណារាគឺលោកច័ន្ទជែនលោកសំរងស៊ីអះអាងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំចំថាលោកបានជជែកនិងអង្វរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងបញ្ហានេះ
ខ្ញុំបាននិយាយណាអង្គតែមានអំណាចសូមឲ្យធ្វើកាយវិការមួយថាយើងបិទចប់ភាពតានតឹងណាព្រោះយើងចង់ឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាចេះស្រឡាញ់ខ្មែរយើងអាចធ្វើជាកាយវិការមួយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃ12ហ្នឹងចា៎បានចេញជារូបរាងឃើញថាជាវិជ្ជមានពេលហ្នឹងអាចទៅដល់អ្នកដទៃទៀតណាព្រោះលោកមេឃសវណ្ណារាគឺស្ថិតនៅក្នុងម្នាក់ក្នុងចំណោម17អ្នកហ្នឹងហើយ
អញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញបានបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីបញ្ហាដីធ្លីកាលពីខែមុនហើយបានចាប់និងកាត់ទោសពួកគេយ៉ាងតក់ក្រហល់ក្រុមអង្គការសង្គមបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះថាគឺជារឿងហួសហេតុមួយអ្នកនយោបាយគណៈបច្ចុប្បន្ននិងសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នរួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីថ្មគូលបូរីកេឡាបឹងកក់និងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសរុបចំនួន17អ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខែដដែលនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីបានទៅជួបពួកគេនៅមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរហើយបានហៅករណីចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសពួកគេថាគឺជារឿងនយោបាយលោកអេងសៀងអាយុ87ឆ្នាំគឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីសកម្មជនដីធ្លីវ័យចំណាស់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគុកអូក្រិតព្រៃសរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្នើឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅជួយនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងប្រពន្ធរបស់លោក
ម៉ាក់ម៉ាក់មីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងចាប់គុកនៅស្ងាត់បៃសល់សម្រាប់ប្រធានសំរងស៊ីជួយកោសសះសាយលោកហ៊ុនសែនកោឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដោះ ដោះស្រាយឲ្យ
យោងតាមលោកហំសុនរិទ្ធនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងជាមេធាវីការពារឲ្យសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបើកសវនាការនៅឡើយទេសកម្មជនដីធ្លីភាគច្រើននិងព្រះសង្ឃត្រូវដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា500ដុល្លារអាមេរិកក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំខានទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈនិងបទចោទអំពីការបិទផ្លូវរំខានទៅដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធនរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
សុភាចារបរិសនៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានដកការចោទប្រកាន់បទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពីលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសកាន់យ៉ាអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាកាលពីថ្ងៃសុក្រយោងទៅលើការខ្វះភ័ស្តុតាងហ្គាបេជូស្លូនៃ VOA រាយការណ៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនបានសហការជាមួយតុលាការនៅអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននោះក៏មានអនុភាពលើការសម្រេចលុបចោលសំណុំរឿងផងដែរខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសុភាចារបរិសសំខាន់ម្នាក់នៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិលោកស្រី Fatou Bensouda បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកេនយ៉ាតាមានភាពច្បាស់លាស់ប្រកែកមិនបានលោកស្រី Bensouda និយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកេនយ៉ាបានបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ឯកសារសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យមេធាវីដើមចោតដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ទៅដល់សំណុំរឿងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបានទទួលការចោទប្រកាន់អំពីមុខនីតិរបស់លោកដែលបញ្ជាក់ដោយឥតភ័ស្តុតាងមុនពេលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអំពើខូខើរវាងក្រុមជនភៀសជាតិភៀសតិចដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាឆ្នាំ2007ដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស1100នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក William Ruto ប្រធានអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកេនយ៉ាតានៅតែប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅឯតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅឡើយពីបទអូក្រិតកម្មស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសារ Twitter ជាផ្លូវការមួយលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបាននិយាយថាលោករំជួលចិត្តចំពោះព័ត៌មានដែលនិយាយថាសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបានដកចេញលោកបន្ថែមនៅក្នុងសារដាច់ដោយឡែកមួយដោយនិយាយថាមនសិការរបស់ខ្ញុំជ្រះស្រឡះទាំងស្រុងលោកអាប៉ូឡូម៉ាបូយ៉ាប្រធាននីតិប្រតិបត្តិនៃបរិស័ទច្បាប់របស់ប្រទេសកេនយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលឃើញសំណុំរឿងបែកខ្ញែកអស់នោះ
Of course is the quality of evidence it's pure and simple and the prosecutor said it
ពិតហើយដោយសារគុណភាពនៃភស្តុតាងគឺវាច្បាស់និងសមាញ់ហើយសុភាចារបរិបបាននិយាយហើយថាលោកស្រីគ្មានភស្តុតាងដូច្នេះតើឲ្យពួកគេស៊ើបអង្កេតពីអ្វីរឿងនេះនាំឲ្យបរាជ័យ
ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកកេនយ៉ាតាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2012ប៉ុ ប៉ុន្តែករណីបានចាប់ផ្ដើមបរាជ័យដោយសាក់សីបានចាប់ផ្ដើមដកថយពីការឲ្យចម្លើយកសិនសាក់សីឬមិនព្រមចូលរួមបន្ទាប់ពីសំណើឲ្យពន្យាពេលការប្តឹងតវ៉ាតទៅមុខចៅក្រមចៅក្រមកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យសុភាចារបរោះរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីដកសំណុំរឿងឬធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្តីជនរងគ្រោះនៃអំពើខូខើក្រោយការបោះឆ្នោតនៅតែមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនបានទទួលភាពយុត្តិធម៌លោកកេហ្វាខារូយ៉ាដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមមួយដែលជួយអ្នកទាំងឡាយដែលផ្លាស់ទីកន្លែងដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាបានប៉ាន់ស្មានថានៅមានមនុស្សប្រមាណ 44,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំនៅឡើយលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ទៅហើយតាំងពីមុនចេញការប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រ
Talking to several victims, they could not
សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេបានរលាយអស់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយជនរងគ្រោះមួយចំនួនពួកគេនិយាយថាគេមិនអាចមើលឃើញភាពដែលគួរឲ្យជឿបាននៃសំណុំរឿងក្តីនេះបានទេ
លោកកិនយេតានិងលោកអនុប្រធានាធិបតីរូតូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបាននៅខាងពួកប្រឆាំងនៃការប្រយុទ្ធពូជសាសន៍ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបង្រួបបង្រួមគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវរួមដើម្បីច្រានចោលតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេសហភាពអាហ្វ្រិកក៏បានគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់កេនយ៉ាដល់ ICC ឲ្យលុបចោលការចោទប្រកាន់ផងដែរហើយបានចោទប្រកាន់តុលាការថាមានគោលបំណងសម្ដៅទៅរកជនជាតិអាហ្វ្រិកយ៉ាងអយុត្តិធម៌អនឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកមេងហេងអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលដែលធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលវិនិច្ឆ័យហោចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមយុវជនមួយចំនួននៅក្នុងសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនោះបាទដែលក្រុមនោះមានដូចជាបណ្ដាញក្រុមយុវជនមានមេដាធម្មជាតិអីជាដើមតើហេតុអីបានជាក្រុមយុវជនទាំងនោះចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនេះហើយតើពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះយើងមានវាគ្មិនលោកមេងហេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិចូលរួមរងចាំផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងទស្សនៈតលនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអស់លោកអ្នកនាងដូច្នេះបើលោកអ្នកឬប្រិមិត្តមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនចង់ចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមទៅសេសំណួរឬក៏យោបល់មកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេងហេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសាមនីជាមួយប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទសូមគោរព
សូមអរគុណច្រើនមេងហេងដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកខ្ញុំដឹងថាមេងហេងរវល់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហើយពេលនេះមេងហេងឆ្លៀតពេលឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទមេងហេងអាចចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួនបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើហេតុអីបានជាមេងហេងចូលរួមនៅក្នុងការងារធ្វើជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទសូមជឿបាទ
បាទនិយាយពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំមុននឹងចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អរ៉ែងជាដំបូងខ្ញុំមើលឃើញថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំហំធំធេងបំផុតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅចុងឆ្នាំទស្សវត្សរ៍ក្រោយៗនេះគឺត្រូវការត្រូវបានគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតអ្វីដែលពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺមានយុវជនមួយចំនួនធំគាត់រៀនបានចេះដឹងខ្ពស់ហើយក៏មិនដឹងទៅធ្វើការនៅទីណាក៏មិនដឹងមានរបរផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់គាត់ដែលមានទំហំធំធេងបំផុតតាក់ទងនឹងវិស័យជួយសង្គមជាតិហ្នឹងមានទឹកចិត្តសេចក្តីក្លាហាននិងឆន្ទៈចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់វិញខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានជាមួយនឹងឆន្ទៈបើទោះបីជាខ្ញុំមានការគម្រាមកំហែងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏ដោយបើទោះបីខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ចោលមកឲ្យខ្ញុំពយួររៀនបន្តទៀតក៏ដោយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងចូលទៅការពារប្រៃនៅក្នុងតំបន់រ៉ៃពីព្រោះជាដំបូងឡើយខ្ញុំចូលក្នុងតំបន់រ៉ៃខ្ញុំចូលក្នុងលក្ខណៈអប់រំប្រជាជនជាមួយនឹងប្រឹងប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អរ៉ែងជាពិសេសសត្វកម្រ32ប្រភេទជាមួយនឹងព្រៃស្រោងដ៏ធំធេងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំយល់ថាទីមុនព្រៃឡង់ជាព្រៃដ៏ធំក៏ប៉ុន្តែបន្តមកវិញទៀតគឺមានតែព្រៃអរ៉ែងជាព្រៃចុងក្រោយហើយក៏បានដកចប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងលងស្នេហ៍នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតំបន់អរ៉ែងឬមួយក៏បរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តការពារពីព្រោះថាមានការគរុយកំហែងខ្លាំងក្នុងទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ
បាទមេងហេងលើកឡើងពីការផ្ជួរការសិក្សាអីអញ្ចឹងដោយសារមេងហេងជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយដែរមែនទែនការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពរបស់មេងហេងហ្នឹងដោយសារតែអត់ឱកាសរៀនឬក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏ស្អីបាទបានជាចង់ទៅធ្វើការងារចុះព្រៃកេងព្រៃហើយទៅការពារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវិញបាទ
បាទបើនិយាយពីការជួអាហារូបករណ៍វិញជាដំបងឡើយខ្ញុំក៏ចង់រៀនដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចូលក្នុងតំបន់រ៉ៃខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដូចជាពីមុនខ្ញុំជាយុវជនចែកការដែលគេហៅថាយុវជនសន្តិភាពជាក្រុមដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងខ្ញុំជាក្រុមដឹកនាំខ្មែរមហានគរបន្ទាប់ពីខ្មែរមហានគរខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីខ្មែរមហានគរខ្ញុំចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺធ្វើការជាមួយនឹងលោកអាលិចជាជនជាតិបរទេសដោយសារតែខ្ញុំឃើញគាត់មាននិស័យក៏ដូចជាមានសេចក្តីស្នេហាទៅលើការការពារធនជាតិធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងតំបន់រ៉ៃផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលចង់ដែលមានឆន្ទៈស្នេហាទៅលើធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងបរិស្ថានដែរហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតលះបងពីព្រោះថាបើសិនជាចង់ការពារប្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏បរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏និស្សិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែមានភាពមមាញឹកក្នុងការជួយសង្គមជាតិជាពិសេសរឿងបរិស្ថានតែម្ដងបាទ
បាទផែជាមេងហេងបានដឹងហើយកន្លងមកសកម្មជនអ្នកការពារបរិស្ថានដូចជាលោកឈុតពុទ្ធីអីជាដើមត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ដោយសារតែសកម្មភាពការពារប្រៃឈើរបស់លោកតើក្រុមរបស់មេងហេងផ្ទាល់ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដែរមែនតើទៅមានការបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះទេនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើដូចជាមេងហេងអញ្ចឹងសំណួរនេះក៏ជាការលើកឡើងរបស់ឈ្មោះងៅហៅហុងមកងៅខៅហុងបាទខៅហុងសួរថាយុវជនដែលជាមនុស្សចំនួនថ្មីសាមញ្ញមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងអាចចេញមុខការពារតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចមានលុយមានយោធាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មលើសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរនឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅបា
ទបាទយើងដឹងហើយថាការការពារប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកហ្នឹងមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងជាពិសេសលោកជនវិធី ដែលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយការការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ហើយជាមួយនឹងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលភ្នំកង្វាញតហ្នឹងគឺដោយសារថាមានការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីដែលមានអំណាចចំពោះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិវិញការគម្រាមកំហែងគឺយើងបានត្រៀមហើយគឺយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការត្រៀមទុកនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងជាមួយខ្លួនយើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានការភ័យខ្លាចឬមួយក៏មិនទាន់មានការញញើតណាមួយដែលគម្រាមកំហែងមកលើក្រុមសកម្មជនយើងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់ថាបើសិនជាក្រុមសកម្មជនយើងខ្ញុំនឹងដែលចូលទៅការពារព្រៃរំបានរ៉ៃមានការភ័យខ្លាចគឺយើងមិនបានទៅការពារព្រៃដូចមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយមិនបានការពារព្រៃក្នុងរំបានរ៉ៃប្រហែលជាគេឈូសចោលឬមួយក៏គេធ្វើវិរិយគិសនីបាត់ហើយការភ័យខ្លាចបើសិនជាយើងចង់ទៀមទាអីមួយតើយើងលះបង់ភាពភ័យខ្លាចចោលទាំងអស់មិនថាហានិភ័យបែបណាក៏ដោយហើយយើងស្វាគមន៍នៅការគម្រាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយអាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ0837763082បើសិនជាចង់គម្រាមកំហែងគឺអាចទេមកតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានទៅដល់សកម្មជនយើងគ្រប់រូបស្វាគមន៍នៅការគម្រាមកំហែង
បាទសូមអរគុណច្រើនមេឃហេងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ The Voice of America បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរដែលមានលោកមេងហេងជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទលោកវរៈនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវិរៈបាទមានសំណួរសូមជឿនសួរត្រង់មកលោកមេងហេងតែម្ដងបាទសូមជឿន
បាទបាទជំរាបសួរសហការីក្រុមផ្សាយ VOA នៅសូមជំរាបសួរលោកមេងហេងផងដែរបាទ
បាទសូមសួរបាទសូមបា
ទលោកលោកខ្ញុំនិយាយច្បាស់ដែរទេលោក
បាទបាទបាទច្បាស់សូមជឿនបាទសូមមានភាសាខ្លាំងជាងបន្តិចបាទ
បាទបាទរឿងយុវជនចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនេះគឺជារឿងលំបាកលំបាកយ៉ាងម៉េចលំបាកត្រង់ថាយុវជននឹងគាត់គ្មានអ្វីអំណាចអ្វីដើម្បីទទួលស្គាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះពួកគាត់មានតែបាតដៃទៅទេហើយទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉េចហើយបើពួកអ្នកមានពួកអ្នកបំផ្លាញសត្វតែអ្នកធំឬក៏ដៃជើងអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងគេមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃគេស្ទើរអាចបាត់បង់ជីវិតណាហើយរឿងដែលគាត់មានស្មារតីចូលរួមនឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសារហើយក៏ប៉ុន្តែដូចមកពិសោធន៍កន្លងមកអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលដោយធម្មជាតិហ្នឹងឯងគាត់រស់នៅក្នុងការបរបាញ់សត្វអីចំនួនឲ្យការធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាដើម្បីបោះដូរជីវភាពហើយហើយយើងទុកស្កាត់ហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងគាត់ឲ្យគាត់ទៅរោដូររោមរបរអីផ្សេងទៀតណាហ្នឹងវិញខាងមិនដែរខ្ញុំលោកវិស្មិនបកស្រាយបន្តិចបាទមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណវិលៀនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិរៈដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់បាទភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់វិរៈងៅកៅហុងមិញក៏សួរមួយសំណួរទៀតដែរតកតងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ការការពារធនធានធម្មជាតិនឹងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកវិរៈនោះទៅយើងធ្វើមិនទៅរួចបើសិនជាក្រមយុវជនអត់មានស្អីជាដុំកំភួនដើម្បីទៅការពារធនធានធម្មជាតិនឹងមានតែដៃទៅទេនឹងបាទសូមជឿមិញហ្នឹងបាទ
បាទអំបញ្ញមាននឹងខ្ញុំនិយាយពីការគម្រាមកំហែងពីហានិភ័យដែលកើតឡើងលើសកម្មជនយើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអំបញ្ញមាននឹងលពូនៅខាងពោធិ៍សាត់ក៏បានសួរសំណួរមកកាន់ក្រុមសកម្មជនយើងថាมันមានអ្វីដែលជាបង្ហាញជាអតិពលដល់និយាយថាការពីការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីដែលមានអំណាចខ្ពស់ពីព្រោះថាធ្លាប់មានបបសោតពីមុនហើយតកតូនសកម្មជនប្រៃឈើដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការការពារប្រៃឈើអក្មួយសូមមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងនៅមើលឬមួយក៏នៅតែសំឡឹងមើលពីភាពអាត្មានិយមដែលនៅយុវជនមួយចំនួនធំដែលគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញគាត់បានតែត្រឹមខមមិនអនប់អនប់តាម Facebook ហ្នឹងគឺមិនអាចការពារប្រៃឈើបានទេបើសិនជាចង់ការពារប្រៃឈើតោះតែយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ផ្ទាល់តែម្ដង ហើយបើសិនជាយើងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចទៀតគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានរហូតគឺมันអាចបញ្ឈប់បានទេបើសិនជាมันមានការការពារណាមួយទេបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើក្រសួងស្ថាប័នណាខ្លះដែលអាចការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិឬមួយក៏ការពារព្រៃឈើបានគឺมันមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរដ្ឋធម្មពលធ្វើអីក៏ដោយគាត់បានតែជំរុញក្នុងការវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺគាត់បានតែយកលុយក្រុមតុកបើសិនជាយើងគិតសពសពទៅបើសិនជាយើងបដិញ្ញាចិត្តឬមួយក៏យើងថាយើងនឹងការពារតំបន់រ៉ែឬមួយក៏ព្រៃឈើចុងក្រោយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងនឹងយើងបានត្រៀមទុកហើយយើងថាវាប្រកាសជំមានហានិភ័យកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែស៊ូយើងមិនអាចដកថយបានហើយយើងនៅតែបន្តគោចំហរបស់យើងក្នុងការលះបង់របស់យើងឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើតទៅមុខទៀតបើទោះបីជាមិនចាប់ផ្ដើមចេញបើសិនជាមិនចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងនឹងតើមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬមួយក៏យុវជនណាផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើទ្រាំថាយើងចាប់ផ្ដើមទ្រាំយើងសាមគ្គីគ្នានឹងពី3ឆ្នាំក្រោយឬមួយក៏20ឆ្នាំក្រោយនឹងប្រេឈើខ្មែរត្រូវបានកំប្លែងអនឡាញតើកូនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលគាត់កើតមកចំនួនក្រោយទេតើគាត់បានប្រេឈើណាឬគាត់បានសិក្សាកន្លែងសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីណាបើមិនមិនចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុមសកម្មជនពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលមិញលើកឡើងដូចជាទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងអាជ្ញាធរដែលមានទួលនីតិក្នុងការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់ណាសកម្មភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមខាង VOA បានធ្វើការសាកសួរទៅដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងយុវជនដែរនោះគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតការអភិវឌ្ឍជារឿងចាំបាច់ហើយដើម្បីបង្កើតការងារដល់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការអភិវឌ្ឍទេពិបាកក្នុងការរកការងារដល់យុវជនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរហើយនឹងពិចារណាទៅលើតុល្យភាពនៃការការពារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងការអភិវឌ្ឍតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងជួនអរងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការអភិរក្សនិងការការពារធនធានធម្មជាតិដូចតទៅបាទ
កម្ពុជាយើងគឺថាយើងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមានការថ្លឹងថ្លែងតលយភាពបាទរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍបើសិនជាយើងអត់អភិវឌ្ឍក៏អត់កើតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនបានភ្លើងបាទអញ្ចឹងទៅយកភ្លើងមកពីណាអញ្ចឹងតើបើយើងអភិវឌ្ឍទៅដល់បំផ្លាញបរិស្ថានទៅឧទាហរណ៍យើងចង់បានអីយើងចង់បានថាកៅស៊ូឬក៏យើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាការនាំចេញពោតដើម្បីបានពោតត្រូវធ្វើអីមិនត្រូវកាប់ឈើបាទបើយកដីដាំពោតអញ្ចឹងបាទតើយើងទុកប្រៃឈើឬមួយក៏ដាំពោតទុកប្រៃឈើឬក៏កៅស៊ូហ្នឹងជាបញ្ហាចោតមិនមែនងាយស្រួលទាំងបើសិនយើងកំធ្វើទៅចប់រឿងឯងនៅកំធ្វើវាអត់មានអីអត់មានអភិវឌ្ឍចាំធ្វើដោះស្រាយតែមិនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាត្រូវមានតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារបរិស្ថាន
បាទរំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហងជួនអរ៉ុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទមិញហេងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះធម្មតាការអភិវឌ្ឍវាត្រូវតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីសាងសង់ឬក៏ដាំផលដំណាំដែលគេត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចបាទរវាងការការពារធនធានធម្មជាតិនឹងហើយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះបាទ
តាមពិតទៅមិនថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬមួយក៏ក្រុមសកម្មជនអង្គការឬមួយក៏ក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិយើងទាំងមូលទេដែលគិតឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬមួយក៏ជាពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាលេសនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីយកទៅលក់វាគ្រាន់តែជាលេសមួយដែលទទួលលុយក្រុមតុកតែប៉ុណ្ណោះឯងគ្មានលេសណាមួយដែលនិយាយថាវាទំនប់វារីអគ្គិសនីឬមួយក៏កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះរីចម្រើនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទេវាមិនមានបើសិនជាលោកនិយាយថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិមែនសូមលោកបង្ហាញរបាយការណ៍តាក់ទងទិន្នន័យវារីអគ្គិសនីតាមមួយឆ្នាំទទួលបានចំណូលចំណាយប្រមាណមកដល់សប្ដាហ៍នេះរឿងវារីអគ្គិសនីនឹងមិនទាន់មានចំណូលចំណាយផង សង់គម្រោងទំនប់វិរិយគិសនីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កាំងទាំងអស់มันមានភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយភ្លើងมันបានតមកវិភពហ្មងវិភពมันតមានលុយបើដឹងថាมันតមានលុយมันតមានលុយតខ្សែភ្លើងឬក៏มันតមានលុយសាងសង់ខ្សែភ្លើងតែរឿងអីទៅសង់វិរិយគិសនីវិរិយគិសនីគ្រាន់តែជីលះទេនៅលើពិភពលោកគេលែងត្រូវការហើយវិរិយគិសនីគោចំហរបស់មេដាធម្មជាតិយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃក្រោយទៅមាននិរន្តរភាពមួយគឺការប្រើផ្ទាំងសូឡាឬមួយក៏ប្រើកង្ហារខ្យល់ដែលអាចការពារទៅលើបរិស្ថានឬមួយក៏ធនធានធម្មជាតិទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺកលែងត្រូវការកលែងចង់បានហើយពីព្រោះមានផលប៉ះពាល់ធំធេងពេកមានអ្នកខ្លះគេវាយចោលទៀតក៏មានដែរហើយជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមនិយាយតកតងនឹងខាងក្រសួងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគាត់បានចេញសម្បត្តិមកថាធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីមានផលប្រយោជន៍នាំភ្ញៀវទេសចរហើយមួយទៀតការពារទឹកចំនួនហើយមួយទៀតស្ដារព្រៃឈើវាមិនដែលមានបើសិននៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាតៃបើសិនជាសរសេររបាយការណ៍ចេញមកចឹងគេនឹងដេញចោលបាត់ហើយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរចេញមកប្រទេសផ្ដាំចឹងតើធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លែងណាទៅដែលថារីកចម្រើនហើយមានវិស័យទេសចរនាំភ្ញៀវទៅមើលជញ្ជាំងទំនប់ហើយមួយទៀតណាតកតងនឹង gender ថាលើកកម្ពស់ជូនដល់ស្ត្រីបើសិនលើកមិនកាត់បើសិនតែដេញគាត់ចោលអស់ហើយនឹងជលាគាត់ចាញ់អស់ហើយនឹងហើយទំនប់វារីគ្រិស្តនីក្នុងតំបន់ស្ទឹងឆារ៉ែងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងជលាប្រជាជនចាញ់1000គ្រួសារជាង1500នាក់ជាងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានមើលបែរជាសរសេររបាយការណ៍ចេញមកអញ្ចឹងដើម្បីគេចំណេញយកផលប្រយោជន៍ហើយបែរជាមានលេសមួយឡើងអន់មិនអាចទទួលយកបានគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិខ្ញុំនៅតែលះបងខ្ញុំនៅតែបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំការពៀប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ែងហើយជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល
បាទលោកមេហេងហាក់ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ Alexandro Gonzalez Davison ដែលបានសួរជាភាសាអង់គ្លេសតកតងទៅនឹងគោលជំហរឬក៏គោលនយោបាយរបស់មេដាធម្មជាតិនឹងណាពីព្រោះមេដាធម្មជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅស្ទឹងអរ៉ែងហើយលើកឡើងមិញហ្នឹងថាគោលនយោបាយមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងទេគឺឲ្យប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជំនួសវិញដូចជាការធ្វើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ខ្យល់អីជាដើមប៉ុន្តែលោកមេងហេងដែលធ្លាប់គិតទេពីព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះវាមានតម្លៃថ្លៃហើយកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងដែរថាបច្ចេកទេសអស់នេះសមត្ថភាពកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយធ្វើត្បិតតែប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេបានធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិការមកពីណាមកតម្លើងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ខ្យល់អីហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរលោកមេងហេងបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងភ្លើងប្រើប្រាស់សប្ងៃតែវាមិនដែលមិនខ្វះទេពីព្រោះនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាក់ទងរឿងវារីអគ្គិសនីហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះមួយមួយនៅសល់ចន្លោះទន្លេទាំងអស់បើសិនតែគាត់ដាក់ផ្ទាំងសូឡាមួយមួយឬមួយក៏គាត់ធ្វើការវិនិយោគមួយបង់រំលោះតើតោះនឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏គាត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ដែរបើសិនជាគាត់ទុកតំបន់អរ៉ៃនោះមកក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទុកសម្រាប់នាំភ្ញៀវទេសចរមើលព្រៃឈើឬមួយក៏ទស្សនាសត្វផ្សេងផ្សេងនេះក៏គាត់បានទទួលថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់ដែរមើលក្នុងប្រទេសថៃមកគាត់ថែរក្សាព្រៃឈើប្រកបដែរដែល30ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានការវិនិយោគទៅលើរ៉ែប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងមុនគេគឺនិស្សិតដែលមិនអោយធ្វើការវិនិយោគរ៉ែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើក្រាស់ហើយដែលគេហៅថាព្រៃឈើស្នាប់ចិត្តហ្នឹងគឺព្រៃគប់ហ្នឹងគេមិនអោយធ្វើទេនិស្សិតហ្នឹងធ្វើបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រឆាំងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើសិនជាតំបន់រ៉ែបើសិនជាមិនធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងទេនឹងបាត់បង់ដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងហេងបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺលោកសារិទ្ធ នៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសរិទ្ធបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកមេងហេងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទខ្ញុំសូមនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយក្នុងនាមជាស្ថាបនិកអង្គការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសូមសួរទៅខាង VOA ឬវាគ្មិនតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទតាមពិតទៅក្នុងការតម្លាភាពមិនតម្លាភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាអង្គការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺសម្លឹងឃើញនៅទៅលើខុសក៏អំពីអ្វីហើយថាដូចថាប្រធានរបស់ក្នុងការនិយាយគិតគូកន្លងមកដូចតាមខ្ញុំស្ដាប់តាម VOA ទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់ដែលទាំងអ្នកប្រតិទាំងអ្នកការពារបានន័យថាយើងសម្លឹងទៅដាក់ឃើញតិចសម្រាប់ការពិចារណាបើយើងសម្លឹងទៅឃើញច្រើននឹងមិនត្រូវអ្នកបំផ្លាញនៅតែបំផ្លាញអ្នកការពារចេះតែការពារបាទតើប្រធានការនៅខាងក្រោយនឹងខ្មែរខាងក្រោយឧទាហរណ៍កាត់ព្រៃដាំពោតកាត់ព្រៃដាំកៅស៊ូតែចុះអារិញធនធានធម្មជាតិហើយអាចម្រងកាត់ព្រៃហើយដីដីរដ្ឋាភិបាលនៃលោកប្រកាសក្តែងក្តែងនេះសួរថាវាជាអត្តបទយ៉ាងម៉េចហើយឬសំណួរចម្លើយនឹងសម្រាប់ជាតិហើយកូនខ្មែរនៅខាងក្រៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទសូមសួរប៉ុណ្ណឹង
បាទមានប៉ុណ្ណឹងលោកសរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរិទ្ធបាទលោកមេងហេងបាទអាចឆ្លើយបានសំជឿនបាទ
បាទតាមពិតទៅក្រមសកម្មជនពួកយើងនឹងធ្វើការការពារប្រៃក្នុងតំបន់រ៉ៃនឹងគឺវាជាការពិតណាស់ពីព្រោះថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រៃឈើខ្លាំងហើយជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើតំបន់ដីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងមិនថាជាពិសេសប្រៃឡង់តែម្ដងយើងត្រូវតែចាំថាបើសិនយល់រួមទៅប្រៃឈើដែលបាត់បង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃនឹងគឺមិនមែនបំផ្លាញពីមនុស្សអក្រក់ទេគឺมันបានចូលរួមពីមនុស្សល្អដូចទ្រឹស្ដីរបស់លោកណាប៉ូឡអងគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងពិភពផែនដីយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញមិនមែនបំផ្លាញទៅដោយមនុស្សអក្រក់ទេគឺមកពីមនុស្សល្អมันយកចិត្តទុកដាក់បានត្រូវបានបំផ្លាញបានតើប្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានខុសអីដែលទ្រឹស្ដីរបស់លោកណាប៉ូឡអងគាត់បាននិយាយទៅវាមិនអត់មានខុសទេបើសិនជាយើងចង់ការពារប្រៃឈើរបស់យើងយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិបើយើងស្រឡាញ់ទៅលើបរិស្ថានយើងចង់ការពារប្រព័ន្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗនេះបើសិនជាយើងមិនព្រមការពារឬមួយក៏មិនព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលជាថាភាពភ័យខ្លាចទេគឺយើងមិនអាចឈ្នះគេបានតើបើសិនជាយើងចង់ការពារប្រៃបានបើសិនជាយើងចង់តែលីរមកក៏យើងចង់ឈ្នះទៅលើរឿងអីមួយតោះយើងលះបង់ភាពភ័យខ្លាចព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងបើសិនជាយើងខ្លាចគេពេកក៏យើងមិនអាចធ្វើអីគេក្បាលគេកោដែរយើងស្វាគមន៍ទៅបើសិនជាយើងបើសិនជាគាត់គម្រាមកំហែងយើងបើសិនជាគាត់ចង់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពយើងគឺមិនអាចទៅរួចពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺវាក៏គាត់ខ្មាស់ទៅដល់អន្តរជាតិដែរពីព្រោះអន្តរជាតិគាត់បានដឹងលឺទៅរឿងនោះដែរយើងកំពុងតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីសព្វតែទៅលើប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដំណាលភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទលោកមេហេងខ្ញុំអាចនិយាយថាមែនទែនសកម្មភាពរបស់យុវជនជាពិសេសក្រុមរបស់លោកនឹងអាចថាវាជន់ទៅនឹងកតបកិច្ចឬក៏តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជាមានក្រសួងបរិស្ថានដែលមានខាងគេហៅថាមេប្រៃណាអីជាដើមអីអស់ហ្នឹងតែយើងជាយុវជនហេតុអីចាំបាច់ទៅការពារប្រៃអីចឹងដែលនៅពេលដែលយើងមានស្ថាប័នអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងអស់ណាបាទ
តាមពិតទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអ្នកដែលគេអ្នកដែលធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាប់ជាស្ថាបនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអ្នកដែលផ្ដល់របាយការណ៍ផ្សេងជូនដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺតើមានខុសត្រង់កន្លែងណាដែលថាក្រសួងបរិស្ថានតែគាត់នេះតាមពិតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បើនិយាយចំទៅសតបុគ្គលិកក្រសួងអស់បើនិយាយចំទៅតើគាត់មានសមត្ថភាពកន្លែងណាដែលគាត់ថាគាត់ជាស្ថាប័នដែលការពារប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមកក៏ស្ថាប័នដែលការពារទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំព្រួយវាឃើញច្បាស់ពេកបុគ្គលិកដែលចង់បុគ្គលិកដែលអ្នកដែលគាត់បំផ្លាញទៅលើទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសតស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងយុវជនដែលយើងមើលឃើញយើងឈឺចាប់ពេកជាចាប់ក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងពេកអ្នកដែលកាប់ព្រៃឈើលក់ហ្នឹង មានខុសអីពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខ្ញុំនិយាយចំចំមកខ្ញុំមិនរីគុណបើសិនតែចង់បានរូបភាពខ្ញុំឲ្យមើលទៀតខ្ញុំមានរូបភាពខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលខ្ញុំអាចបានបើសិនជាអ្នកណាគេចង់ប្តឹងខ្ញុំពីបទបរិហាគេខ្ញុំស្វាគមន៍
បាទមានអ្នកស្ដាប់យើងដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះនន់សេរីបុត្រសេរីបុត្រសួរថាតើគោលបំណងរបស់យុវជនរបស់លោកនឹងជាចេតនាល្អឬក៏ដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទបើនិយាយពីចេតនាល្អឬមកទទួលលាភសក្ការៈខ្ញុំក៏មិនដឹងជាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះថាខ្ញុំលះបង់តាំងពីអាហារឧបករណ៍លះបង់ពីអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំជាខ្មែរកម្មជាក្រមហើយខ្ញុំជាកូនកសិករដ៏កំសត់ម្នាក់ទៀតហេតុអីមកខ្ញុំត្រូវតការពីព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពីព្រៃក្នុងតំបន់រ៉ែងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺកូនខ្មែរគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងដែលត្រូវការពីខ្ញុំមកពីកម្មជាក្រមខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានរស់នៅដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំឡើងមករៀនអាហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំមកហ្នឹងមកបានត្រឹមតែឈឺចាប់ទេគឺចាប់នៅអ្វីដែលគេធុបបាប្រជាជនខ្មែរនៅអ្វីដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើខ្ញុំបានទទួលលាភសក្ការៈអីបើខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃមួយថ្ងៃសូម្បីតែអ៊ីនធឺណិតក៏គ្មានហានិភ័យក៏លើសលប់ចំពោះខ្ញុំទៀត
បាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយមេងហេងអាចឆ្លើយខ្លីមែនទែនតើវានឹងអាចជាការខកចិត្តទេដែលបើសិនជាមេងហេងនៅបន្តសកម្មភាពហ្នឹងហើយយុវជនផ្សេងទៀតមិនបានចូលរួមដូចឬក៏យល់ដូចជាមេងហេងដែរនោះបាទ
បាទយឺរំទៅខ្ញុំមិនបានខកចិត្តទេទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទាំងក្រុមសកម្មជនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារទៅលើបរិស្ថានជាមួយនឹងការការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិក្នុងរបបរ៉ៃហ្នឹងហើយសូមអំពាវនាវទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាផងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាទេគឺយើងនឹងអាចបាត់បង់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយដូចលោកបណ្ឌិតកម្មឡៃគាត់និយាយដែរគាត់ថារបបណាក៏ដោយឬមួយក៏ជំនាន់ណាក៏ដោយបើសិនជាបាត់បង់ទឹកដីឬមួយក៏បាត់បង់ព្រៃឈើកុំបន្ទោសខ្មែរចំនួនក្រោយគឺបន្ទោសខ្មែរចំនួនមុនគឺត្រូវតែបន្ទោសខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងការកំផ្លាញនៅក្នុងកំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ងាយហ្នឹងគឺក្នុងចំនួនយើងគ្រប់រូបទាំងអស់យើងត្រូវតែចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យតើមានភាពអីត្រូវភ័យខ្លាចទៅបើមិនដូច្នេះប្រទេសយើងមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវប្រទេសយើងហ្នឹងអាចការពារយើងបានយើងគ្រាន់តែការពារប្រជាធិបតេយ្យយើងគ្រាន់តែចូលរួមការពារនៅអ្វីដែលប្រទេសយើងមានតើមានខុសអី
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេងហេងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការចិនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស8នាក់លើបទចោទប្រកាន់ពីការដឹកនាំក្រុមភេរវកម្មហើយនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងការវាយប្រហារពីកន្លែងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស46នាក់ស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងខាងលិចឆ្ងាយដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចវីហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូរទស្សន៍មជ្ឈមរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាតុលាការរបស់ប្រជាជនទីក្រុងអូរឹមគីបានសម្រេចព្យួរទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតដោយគ្មាននិយាយថាតើពេលណាការកាត់ទោសនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងទេអំពើហិង្សាដែលជាប់ទាក់ទិននឹងតំបន់ស៊ីងឈៀងបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល400នាក់នៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតំបន់ក្នុងរយៈពេលជាង20ខែកន្លងមកនេះប៉ូលីសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងប្តីប្រពន្ធអាមេរិកមួយគូដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយដំម្ដាយរហូតដល់ស្លាប់ហើយនឹងច្រកសាកសពដាក់ក្នុងវ៉ាលីខោអាវនៅកោះលំហែកាយបាលីលោកអេឌីអាតាវិជាយារដ្ឋអញ្ញារដ្ឋបាននិយាយថាប៉ូលីសបានប្រគល់ការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការនេះដល់ពួករដ្ឋអញ្ញានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកនិយាយទៀតថាជនសង្ស័យឈ្មោះ Heather Mark អាយុ19ឆ្នាំហើយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Tommy Sefer អាយុ21ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរបានមកពីទីក្រុង Chicago បានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដែលធ្វើទៅតាមនីតិវិធីអุกតកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋអាជ្ញាមានរយៈពេល20ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរហើយនឹងយករឿងក្តីនេះទៅតុលាការយ៉ាងដូចម្តេចកម្មករចំណាក់ស្រុក2នាក់មកពីប្រទេសភូមាបានសារភាពគ្មានទោសភ័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាពួកគេបានសម្លាប់ទេសចរជាតិអង់គ្លេស2នាក់នៅកោះលំហែកាយកោះតៅរបស់ប្រទេសថៃជាការសម្លាប់ដល់ប្រីផ្សៃដែលបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពទេសចរហើយនឹងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកណាកនជុំពូចាត់មេធាវីឲ្យយុវជនទាំង2នាក់នេះបាននិយាយថាពួកគេមិនបានសារភាពទូកំហុសនៅក្នុងតុលាការនៃជាតិកោះសមួយនោះទេសាកសពរបស់លោក David Miller អាយុ24ឆ្នាំហើយនឹងនាង Hannah Witteridge អាយុ23ឆ្នាំបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅឆ្នេរសមុទ្រកោះតៅដែលជាកោះមានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅខាងត្បូងប្រទេសថៃចៅក្រមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់បានកាត់សេចក្តីឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិអង់គ្លេសរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាសម្លាប់ភរិយារបស់ខ្លួនខណៈដែលឈប់សម្រាកវិសមកាលនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ចៅក្រម Janet Chaveso បានប្រកាសសារក្រមគ្មានទោសពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាមិនបានផ្ដោះផោះតាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់សៀងដាវានីអាយុ34ឆ្នាំនោះទេអាននេះជាភរិយារបស់ដាវានីបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធទាំងនេះបានរៀបការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដឹងអំពីការចរចាដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអន្លង់ពេលនៃការវាយឆ្មក់របស់កងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាត្រីកហ្គាស្ប៉ាតបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនបានដឹងដែរថាលោកជាកូគីគ្រូបង្រៀនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានត្រូវឃុំខ្លួននៅទីកន្លែងតែមួយដែលលោកលូកសមឺអ្នកកសែតជាតិអាមេរិកបានត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលទៅលើតំបន់2នៅជិតរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ង់បានហៅសកម្មភាពនេះថាជាការឈ្លានពានដែលបង្ហាញថាអ៊ីសរ៉ាអែលមាននិន្នាការដូចគ្នានឹងក្រុមជលនិយមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនៃប្រទេសសេរីនោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.